Zjevení 3:14 do konce. Andělu zboru v Laodiceji napiš, toto praví, amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty a mast, pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům.
Tak známe mnozí z nás dopisy sedmi zborům. A pokud známe i písmo, tak váháme, jestli se může duchovní obnova týkat celého společenství. Většinou se duchovní obnova týká jednotlivců, že nějaký jednotlivec prožije zásah do života, evidentně z Boží strany. A je to tak silné, že to vlastně předává dál a zapálí srdce druhých lidí k tomu, aby se otevřeli Kristu, aby se otevřeli Duchu Svatému, aby se otevřeli Božímu požehnání. A to je vlastně případ i zboru v Laodikeji, kde jasně vidíme, že Pán Bůh může obnovit celý zbor. Rakovnický zbor, aspoň jak já ho trošičku znám, je zbor, který touží po takém trvalém probuzení, po nové a nové duchovní obnově. Někteří z vás si pamatujete letniční hnutí, což bylo hnutí, které objevilo daleko více dílo Ducha Svatého, důrazy na Ducha Svatého, seslání Ducha Svatého, zmocnění křest Duchem Svatým a potom i dary Ducha Svatého. Ale to už je za námi. Vznikla z toho, obživily se sbory, obživily se církve, vznikla letniční církev a dneska je to církev jako jiná, každá jiná mezi ostatními církvemi. Ale byl to výborný důraz, který samozřejmě ovlivnil možná váš sbor, sbory v naší církvi. Některé sbory se proti tomu postavily. Ale i to ovoce Ducha Svatého z tohohle letničního hnutí bylo různé. Bylo požehnané a pak bylo politování hodné. Někteří z nás a z vás jste zažili charismatické hnutí. Tedy důrazy opět nejenom na Ducha Svatého, ale na Boží moc mezi námi, na uzdravení, aby se projevovaly ty duchovní dary víc a víc. A zase, mnohé to obživilo, mnozí se natkli, vznikla i nová společenství. Z toho dneska máme KSko, že jo? Církev, křesťanské společenství. Některé naše sbory to nadchlo, inspirovali se, byli povzbuzeni, některé sbory se proti tomu postavili. A zase, když bychom se na to zpětně podívali, tak vidíme, že to přineslo úžasné požehnání, ale taky napětí a rozdělení. A tak je vlastně otázka, máme čekat na další hnutí, které vlastně znovu ukáže cestu k takové duchovní obnově? A nebo to není možné? Jak se k tomu postavit? Takže já bych řekl několik myšlenek nad tím textem, který jsme přečetli, a byl bych velice rád, kdybyste se přidali. Tak to bývávalo, ne, v církvi bratrské, že jeden kázal, ostatní se přidali, že bratři, sestry, bratři, sestry, jak k nám slovo Boží promlouvá, takže buďte připraveni. Jo? Duchovní obnova, trvalé probuzení, jo? Jak se to dělá? To jsou všechno otázky, které jsou těžko zodpověditelné, ale věřím, že když člověk má touhu, že Pán Bůh odkrývá ještě zdroje, o kterých nevíme. A může být mezi námi někdo, kdo se už dlouho modlí za probuzení a kdo zápasí a možná v takové beznaději už jenom ze zoufalství. Ale není všemu konec. Pán Bůh může přinést probuzení do tohle sboru skrze jednotlivce. A nebo skrze nějaké shromáždění. My když jsme prožili v Ústí nad Labem duchovní obnovu, tak to byl sbor, kterému celkem nic nechybělo, i když byl trošku věkově průměrně starší. Ovšem, měli jsme tam napětí mezi dlouholetými rody v tom našem ústeckém sboru. A nebylo to vidět. Když by přišel nový člověk, by to ani nerozpoznal. A něco nás tam svazovalo. A pak po jednom takovém kázání na Velký pátek, byl nějaký kazatel, přijel, já jsem mu nechal na ten Velký pátek jenom 5 minut pozdrav. Protože já jsem ho neznal, já jsem nevěděl, s čím přichází, že to nemůžeš nechat každého kázat. Jo? Víme, že dřív chodili třeba po dvou, že on teda přišel taky ve dvou, ještě nějakého Němce si vzal sebou. A teď začal kázat, nebo takový biblický pozdrav o Ježíši, a jsem říkal, to je dobrý. A tak jsem říkal, že kdybych někdo chtěl ještě, takže uděláme výjimečný shromáždění v sobotu a potom na neděli vzkříšení, že bude běžně, že by bratr posloužil. Jenže ho skončilo shromáždění a přišli za mnou bratři starší, říkali, Dando, co blbneš? Mně se to moc nelíbilo, co ten bratr tady říkal, jo. To je takový jako radikál, jo? Nezná nás, a tady nám bude něco, nás bude poučovat tady. Jo? A říkal, nevaj. A ještě jsem rozvážel večer lidi domů a říkal, Dando, ne. V sobotu jsme teda řekli, jo, plný shromáždění. Tam byly ty hodinky, jo? Tam přišel ten kazatel o hodinky. A skončilo shromáždění a lidi nechtěli domů. Do té doby ten náš sbor byl tak, že skončilo shromáždění, řeklo se amen, a jako když střelíš do vrabců, každý šel po svým. Jo? Najednou tam lidi zůstali, modlili jsme se, a co víc, najednou vystoupil zasloužilý člen našeho sboru, tak 70 let mohl mít už, 65, 70, a řekl, bratře a sestry, já vám musím něco říct. A teď tam činil pokání ze svého života a jak vlastně znechutil život svým dětem a tak dále a tak dále. A řeklo by se slov zboru. Jo. A přišel za tím bratrem, který měl největší problém a objal. Slzy pokání, ale opravdu i slzy, jo, to nebyly. A pokračoval a další svědectví. A to tak zatřáslo naším sborem a pak ještě na neděli skřičení a ti, co ho nechtěli ani pustit mluvit, tak ho prosil, aby vůbec neodjížděl. Aby tam zůstal. No. A to byla úžasná atmosféra. A teďka on přijel v krásném Mercedesu. Jo. Mahagonovej volant. Jo. Vykládaný mahagonem, celá palubní deska. Vi. A to byl na diesel a prdlo mu střikovací čerpadlo. Jenže tehdy, to bylo v 70. léta, tehdy žádný servis na Mercedesy se střikovacím čerpadly nebyl, tak nemohl mu to nikdo opravit, tak přišel za mnou a říká, hele Dando, nechceš Mercedesa. A říká, jaký hono toho našeho? Já, jinak ho musíme otáhnout a já bych ti poslal potom to střikovací čerpadlo, oni by tě ho namontovali. Já říkal, to já nemůžu, paní, kdybych já jízdil v Mercedesu, tak už přestanu svědčit lidem, pustí, nikdo mě nebude věřit, jako. Já, Ale to chci jenom naznačit tu atmosféru, jinak bych to bral všema deseti dneska, takového meďáka. Jo? Tu atmosféru, která vlastně postihla, v tom dobrém slova smyslu, celý ten náš sbor. A pak nám Pán Bůh přidal mladí lidi a obraceli se lidé při běžných biblických hodinách, při rozhovorech. Jo? A úplně se ten sbor proměnil, měnil. Ale to se nedá namnožit, to se nedá skopírovat, to se nedá napodobit. Váš sbor je originální a Pán Bůh má originální záměr. Tohle město je zvláštní, že jo? Rakona, Rakovník. Jo? Jsi dělal v Rakoně, ne? Ne, to nebylo.
Ne, Rakona jsou prášky.
Jo, jsou prášky, hele. Tak to jsem já zase dělal v Rakoně. Jako. Severočeský tukový závody, to jsme byli bratři a sestry tam. A najednou vás chytne tato myšlenka té duchovní obnovy a vy potom toužíte. Já jsem měl ve svém sboru právě tyhle lidi, kteří se modlili, sestra Svobodová, ona byla ze Zelova, potomci Komenskýho v polském Zelově. Jo. A ona zažila probuzení v evangelickém sboru. A na starých lidech jsem poznal, jestli prošli probuzení nebo ne. Když jsem přišel na návštěvu k jedné sestře a duchovní, ta od začátku dokonce kritizovala. A furt něco, jo. A když jsem se jí potom ptal, tak jsem zjistil, že tam nebylo žádné obživení, obnovení Božího ducha v jejím životě. Přišel jsem k sestře Svobodový, Belcový vředy, Vedrov, panelák, rozhejcovaný. A já jí říkám, sestro, zase jste sama. Přitom měla děti, který, ale oni nedbali. A říkám, sestro, zase jste sama, co? Danieli, nejsem, jsme tu dva, já a můj Pán. A tam mi naučila písničku. Pane, dej probuzení, Pane, dej probuzení a u mě ho započni. A to jsme si říkali, to jsme zpívali v tom evangelickém kostele v Zelově. Pane, dej probuzení a u mě ho započni. To byla písnička, kterou jsem si zpíval, že už ji nespívám teď. Tak se musím s váma ohřát trošku tady u toho sboru, aby nás to nově natklo, nově probudilo. To se nedá naordinovat. A ani cesta duchovní obnovy, když to myslíme upřímně, to není nějaká organizace, nějaký něco, co můžeme si my sami vyrobit. My pouze máme témata. My pouze máme nějakou cestičku, kudy bychom taky mohli jít a najednou Duch Boží odbočí. Víme, jak třeba apoštol Pavel, jak přinesl probuzení, poněž měl naplánovanou cestu druhou, aby kopíroval tu první cestu a najednou tam vidí toho makedonského ve snu. Přijď k nám, jsme připraveni. Tak dal vyhýbku. Nevíme, kudy půjde cesta obnovy v našem sboru. Ale víme, že to Pán Bůh chce. Tak se podívejme tedy do zjevení do té třetí kapitoly. Při letmém čtení se nám zdá ten sbor schopný, ale všehoschopný taky, trochu namyšlený, soběstředný, nikoho nepotřebuje, vystačí si sám, žije v bohatém známém městě, ta Laodikea, to bylo známé město Pamakule, byli jste někde Pamukula? A to nebyl Pamukále. To jsou ty solné terasy nádherný, jo. No, takže, no nevadí, hele. Všude dobře, doma nejlíp. Jo, tak a potom tam vidíme ty slova Pána Ježíša, ten se nám zase zdá příliš tvrdý, jo. Tvrdý soudce. Nemá zde jediné slovo uznání. V těch šesti zborech aspoň vždycky něco dobrýho našel. Tady u tohle sboru nešlo nic. Trestá každý přestupek nekompromisně, každou vlažnost, neupřímnost. A tak tvrdě v zbore, co si myslíš, jsi ubohej, bědnej, nuznej, slepej, nahej. Ale při druhém čtení zjistíme, že ten zbor není až tak nesympatický. Možná se tak trochu podobá našemu zboru. Je to skupina lidí, kteří tvrdě pracovali, z malé skupinky, která se sázla někde v bytě a vzniklo z toho stanička společenství a pak z toho vznikl sbor samostatný, systemizovaný, mají nárok na kazatele, nemají finanční problémy, mají budovu modlitebnu. Je pravda, že už není tak živý, nepřichází noví lidé, ale služby jsou zajištěny. Máme dokonce besídku, dorost, mládež. Ano, to všechno jsme vytvořili. V tom všem nám Pán Bůh požehnal. A nikdo nám ale nemusí pomáhat, zvládneme to sami. Co pak tohle nestačí? A Pán Ježíš tedy pak není jako tvrdý soudce, ale ten, který miluje i problematické sbory, pozbuzuje a nabízí konkrétní řešení. Touží po společenství i s tímhle sborem. A má pro tenhle sbor novou naději. Otázka zní, uvažovali jste někdy nad tím, jaká je příčina, že našim sborům nebo mému sboru něco chybí? Co může být pohromou pro můj sbor? Po té zkušenosti, co s tímhle společenstvím mám. Je to nedostatek peněz? Nedostatek možností? Chybí nám, mám jenom vikáře v úzovkách. Chtěli bychom kazatele, možná brzy bude. Málo kandidátů pro volby do staršostva. To všechno se dá zvládnout, ale ten největší problém je, že oni už nic nepotřebují. Že vlastně všechno mají. A když už nic nepotřebuješ, tak nemáš ani žádný touhy. A když nemáš touhy, tak zaživa umíráš. Protože touhy určují náš život. Daniel Landa, nebo jak se jmenuje ten zpěvák, ten má písničku, kde se zpívá touha, kámo, to je zázrak. Kouma, touha, kámo, to je zázrak. Samozřejmě máme špatné touhy. Musíme je vytřídit. Ale čteme v knihy Kazatel, že Pán Bůh učinil všechno krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce touhu po věčnosti. Ale člověk nevystihne začátek a konec Božího díla. Bůh do nás vložil touhu po nebi, po věčnosti, po tom duchovním obživení, obnovení. A takový sbor, kde všechno zvládneme a všechno máme, je vlastně odkázán v duchovní slepotě a bídě. A tak ten problém laodicejských křesťanů, že nedokázali rozpoznat svůj skutečný duchovní stav. Nevíš, oni nevěděli, že jsou v Božích očích. Já to nechci ani znovu číst, jak to není hezký. A to řekne Ježíš, který miluje každého. A tak má tady ale jednu zásadní radu, já nebudu se dotýkat těch důvodů, proč je to tak špatné s tím sborem, ale má jednu radu. A ta zní, sežeň si peníze a kup si. Tenhle štědrý Bůh, který rozdává, najednou říká tomuhle sboru, kup si, teď na to máš. Možná bychom čekali, si na tom tak špatně, já ti pomůžu. Dám ti něco na začátek, ať se z toho dostaneš. Ne, kup si. Sežen si peníze, udělej pro to něco. To by přeci pro tebe neměl být problém, když říkáš, jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji. Zajímavá myšlenka, kup si, obstarej si, zajisti si. Možná právě ve chvíli, kdy začneme něco dělat, a zdá se nám to tělesné, obyčejně lidské, ale investujeme do toho svůj čas a nakonec to děláme pro Pána, všechno, co děláme, děláme pro Pána, to může být ta správná touha vedoucí osobní obnově duchovního života. A abych ti to ulehčil, abys nemusel shánět, jako říká Pán tomu zboru, kdo ví kde, tak ti poradím, kde a co si můžeš koupit. Tak co mu tam radí? Radím, 18. verš, radím ti, abys u mne nakoupil zlato ohněm přečištěné. Tam máme asociaci písmáci hned 1. Petrova, jak je ta víra zkoušena, ta je dražší nad zlato, které se v ohni zkušuje, aby ta struska vyplavala pryč, tak aby nám Pán Bůh dal něco, nového do našeho života. A to je víra. Víra, která je mnohem vzácnější než ryzí zlato. A to vám bude chvále ke cti a slávě v den zjevení Pána Ježíše Krista. Je to víra živá, víra oddaná. Víme, že přišla reformace s tím sola fide, pouhou vírou jsme spaseni. Pouhou vírou přijímáme tu klenbu Boží, že se Boží milosrdenství nad námi klene. Tak asi potřebujeme nově zapálit, nově věřit, že Bůh je všemohoucí, vševědoucí, všude přítomný, že se na něj můžeme spoléhat, že to je dobrý otec. Možná se nám Pán Bůh dá tak nějak nově poznat. A to už je veliká věc, když se nám Pán Bůh dává nově poznávat, tak jak jsme ho doposud neznali. To druhé, kup si, co tam je? Bílý šat, bílé šaty, abys nebyl nahý. Pořiď si roucho svadební, poněvadž to roucho tvé spravedlnosti je ohyzné, jak čteme v kralické verzi na jiném místě. Ale to je pouze nezasloužená milost. Já mohu být čisté svědomí, prost hříchu, poněvadž věřím, že Kristova krev a spravedlnost, to je to, čím se mohu chlubit, co potřebuje i naše společenství. Tam apoštol Pavel, apoštol Ján vyučuje zbor a říká, když budete vyznávat hřích jeden druhému, budete očištěni. A co bude mezi vámi? Jak je to 1. Janova 1.7? Písmáci, pomožte. Teď mě to vypadlo. Tak to musíme nalistovat. 1. Janova 1.7. Možná je to důležitý dneska. Jak to tam máme? Jestliže chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. To je zajímavé. Tam bychom si řekli, jestliže chodíme ve světle, jako Pán je ve světle, máme společenství mezi sebou a je to paráda. A on říká, a v tomhle, v téhle situaci, krev Krista Ježíše nás očišťuje od každého hříchu. Proto potřebujeme večeři Páně. Křest stačí jednou za život, večeři Páně znovu a znovu opakujeme, abychom si připomněli, že nejsme lepší než druzí lidé mimo tuhle modlitebnu. Že i my potřebujeme odpuštění. A probuzení začíná tam, kde si uvědomí i já potřebuju odpuštění. A jsem schopen to pojmenovat. Jsem schopen pojmenovat hřích, který potřebuji vyznat a prosit za odpuštění. Kup si ten bílý šat a najednou zjistí, že to nejde koupit. Že to pouze milost, že nás Pán Bůh osvobozuje od našich hříchů, že nám na ně ukazuje. A pak tam je ten 9. verš, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. To byl problém prvních křesťanů. Oni si mysleli, že pokání z hříchu se dělá jenom jednou za život. To velké pokání, kdy přijímáš Krista. A pak už nemusíš. Naopak, jestli hřešíš po svém obrácení, tak jsi špatný křesťan. Dokonce, co říká Jan tedy? Říkáme-li, že nehřešíme, jsme lháři. A oni chce říct, ne, abyste hřešili. Víte, jak mám nadepsáno Janovu epištolu? Hřešit versus zhřešit. Jakmile jsme přijali Krista, už nemusíme hřešit. Před přijetím Krista jsme museli hřešit, jsme neuměli jinak žít. Dokonce hříchem jsme se chlubili. Ale můžeme zhřešit. Spravedlivý 7x za den zhřeší. A nad sebou nemusíme lamat hůl, pan čtyři je večeře Páně. Proto se Ježíš obětoval. A probuzení je Boží milost, že nám ukáže, ne že nás deptá, víš, jaký jsi hříšník, a že nám to decentně odhalí, abychom to decentně hezky vyznali, abychom zakusili moc Božího odpuštění. je to spoléhání na odpuštění v Ježíši Kristu. Pokání, to je součást probuzení. Jak to bylo tam v tom našem zborečku. První, co se dělo, že jsme si navzájem prosili za odpuštění. A co, to třetí, co si má koupit?
Mast.
To, tam byla ta známá mast právě v té Laodikeji. Kolirium, pomaž si očíma z kolirium, duchovní zrak. Abys věděl věci jinak. Když je duchovní probuzení, tak najednou vidíme věci jinak. Vidíme jako z boží perspektivy. Nemáme-li obživení ducha, tak to vidíme, to boží jednání jako trošku jako by nesouviselo s náma. Jako by se nic nedělo. Ale duch boží nám chce právě odhalit, že potřebujeme prohlédnout. A máme mnoho případů. Třeba Samuel má pomazat krále a dívá se na uruslé postavy synu Jišaje Betlemského. Myslí si, to z těch bude nějaký král, ani jeden z nich. A ten pasáček, co tam pase na louce, to bude král. A nebo Eliša. Jsou obklíčení Aramejci. On se ráno probudí, říká, pane, to je hrozný, jsme obklíčení. A jak se modlí Eliša? Pane, otevři mu oči. Otevři mu oči. Pán musí otevřít naše oči. Pán musel otevřít naše oči, když jsme uvěřili a poznali svůj hřích na začátku při našem obrácení. Ale my znovu a znovu nám potřebujeme, aby nám Pán Bůh otevíral oči. A proto se dějou věci, někdy těžké, že nám otevřou oči. Já jsem se, možná jsem to posledně vyprávil při té mé duchovní obnově. Nedávno mě tak Pán Bůh duchovně obnovil skrze nemoc. Mám problém s plotinkama, jako každý druhej. A tak daleko, že jsem musel skončit v nemocnici na kapačkách. A teď tam v noci ležím, nemůžu spát, jo, půl noci. A říkám si, pane, já jsem si myslel, teďka už se blížím k tomu důchodu, že si konečně užiju, teďka sportovat budu. Jo. A já tady ležím jak Lazar. A najednou jsem se zrozil, když jsem si to tak, jak si představoval. A vzpomněl jsem si na slib, který jsem kdysi Pánu dal, Římon, že budu vydávat své těla Pánu Bohu, v Bohu libou oběť, tak tam je Římon 12. A já jsem najednou viděl, jak jsem si to tělo vzal z toho oltáře zpět a programoval jsem si ten svůj život, jak by se mi to líbilo. Můžeme. Ale víte, jak je to riskantní, když si jde člověk po své cestě? Jak je to nebezpečný? Kam až může dojít i jako křesťan? A tak jsem se tam o půlnoci znovu oddal Pánu. Pane, i kdybych už neměl lyžovat, tak chci ti patřit. To byla milost, ne? Že mi to Pán odkryl a znovu se mi vrátila taková ta radost. Zakusil jsem něco z té první lásky. Otevři mu oči, pane, aby viděl. No a nebudeme rozbíjet ten text, možná, že vy k tomu něco připojíte, ale zakončil bych známým veršem Jan 3.20, zjevení Jana, 3. kapitol 20. verš. Hle, stojím před dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu, budu s ním večeřit, on se mnou. Často používáme tenhle verš, když vedeme lidi nově k obrácení. Jo, že Pán Ježíš vlastně klepe na své dveře, kliku on nemá zvenku, kliku máš zevnitř, a když slyšíš ten tluko, tak otevřeš a Pán Ježíš vejde. Ale tohle slovo není pro nový obrácený. To je pro boží lid. Potřebuje, abychom slyšeli nový zaťukání. Abychom zaslechli, že možná Pán Bůh ťuká, my to neslyšíme. Já trochu ztrácím ten sluch, jo? Takže manželka se mě musí dvakrát, třikrát ptát na tu samou věc. A když se koukám na televizi, na zprávy třeba, tak neslyším, že někdo zvoní. A on tam fakt je, já ho neslyším. Jo? A možná, že Pán Bůh tam je, že ťuká. A my ho neslyšíme. A přitom ještě můžeme duchovně machrovat, jak na tom duchovně jsme. A přitom neslyšíme ťukání. protože právě teď Pán Bůh nám chce něco sdělit. Tento verš tady není především evangelizační, ale taky samozřejmě. Ale je to slovo těm, kteří zaslechnou Boží hlas volající k nápravě, k obnově, k posvěcení. Ta, které... A pozor, a tady je ten rozdíl. Doteď to byla celá skupina. Teď se ťuká. A co tam je? Co tam následuje? Jak to tam pokračuje, když se zaťuká, když Pán ťuká na naše dveře? Zaslechne-li kdo? Ne všichni. Jak to tam je? No? Jak to, já mám možná jiný překlad, že to tam nemáte vůbec. Zaslechne-li kdo můj hlas? Jak to tam máte vy? Zaslechne-li? Ne všichni, a tak musíte zaslechnout hlas. Zaslechne-li někdo hlas? Otevři mi, já k tobě vejdu. A ta duchovní obnova začne. Něco nového Pán Bůh bude dělat. A zase jsme u jednotlivců. Jistě ta cesta duchovní obnovy, je to, co vás ještě čeká, je krásný, je zrušující, je to taková zpětná vazba. A když Pán Bůh dá a vytvoříte ten tým směřování sboru, můžete se k určitým věcem vracet, ale budete očekávat dílo Ducha Svatého. A možná někoho, kdo přinese slovo, slovo poznání, prorocké slovo do situace. Když, a to bych tím bych zakončil, když Pán Bůh chtěl zachovat stvoření na téhle zemi, tak si povolal jednoho člověka. Noého. Když chtěl vytvořit Boží lid, tak si vybral jednoho. Abrahama. Otec víry. Když Pán Bůh chtěl vyvést porobený lid z egyptského zajetí, vybral si jednoho. Mojžíše. Když chtěl obnovit Izrael v hluboké krizi v době soudců, vybral si ženu, která nemohla mít děti. Chanu. Ta se tak zoufala, že říká, když mi teda dáš toho syna, tak ti ho dám. A narodil se z něho Samuel. Obnova Božího lidu mohla začít. Když chtěl obnovit Boží lid a vrátit jej do zaslíbené země, dal těžký sny číšníkovi. Nehemiáš. Když měl Petr, učedník, žít, jít mezi pohany, zjevil mu plachtu a na tom vepřová. A on, ne, to jsem nikdy nejet. Vem si, zabíjej a jez. Nemohu. Připravil ho proto, aby se stal zvěstovatelem i pohanů. Když chtěl Pán Bůh budovat církev, založit základy, i teologické základy církve, tak si vybral největšího odpůrce. Apoštola Pavla. A když Pán Bůh chtěl začít reformu tady v Evropě, tak si vybral nějakého kluka, co běhal po dvoře v Husinci. Který, když dorostl, tak se chtěl stát knězem, ale nechtěl mít dobré bydlo a drahé rucho, jak nám říká. Nechtěl se mít drahé rucho a dobré bydlo. A tak se stal, Luther přišel až po něm. A nám říkají, že to byla předreformace, ne? Luther, to, Jan Hus, to je ta pravá reformace. Ta začala tady. Jo. Oni nám tomu říkají předreformace. Tady to začalo. Jo. Tak je třeba dát Bohu šanci, aby činil skrze nás něco, co není možné. Co si nemůžeme koupit, co si nemůžeme zajistit, počítat s našimi zkušenostmi, se zkušenostmi tohoto sboru, kde máte zkušenost s letničním hnutím, s charismatickým hnutím a s různými hnutími, protože očekáváte, jste nastaveni tak, že čekáte něco nového. Ale musíte čekat, až uslyšíte hlas, až budete slyšet ťukání, tak jako potom ten malý Samuel. slyšel nějaký hlas a šel k tomu Elimu. Říká, ty jsi mě volal. Ne, nevolal jsem, jdi spát. Zase jde k němu. Zase. Aha, on tě volá Bůh. Pak to řekne tomu chlapci. A ten Eli řekne, řekni mi všechno, co ti řekl. Nic neza to, všechno mi řekni. Tak mu musel říct, že přijdou o život jeho synové. A tak dále, a tak dále. Takže máme teďka večeři, páně, takže můžeme otevřít svá srdce, aby nás pán Ježíš očistil a nově naplnil svou láskou svým svatým duchem, aby provětral naši 13. komnatu, aby to tam prosvítil všechno, abychom to mohli pojmenovat. A on nám to nabízí a tak se vlastně z hosta, který přichází, když mu otevřeme, stává hostitel. Tohle není stůl církve bratrský. To je stůl páně. A všechno je připraveno. Pán nám to připravil. A je to úžasná ta symbolika chléb a víno, že si to hmatatelně, jak říkají reformátoři, to je viditelné slovo Boží, chléb a víno. Že můžeme vidět, jak se to děje, jak to společenství přijímáme a že nás pán Bůh posílí na té cestě dál. Já bych poprosil nyní, že zaspíváme píseň z křesťanského kancionálu 101. A to je Kristova krev. Tam se podíváme na první slavení večeře, které dnes rozumíme pod tím názvem Večeře páně. Česky by to prý mělo být správně Večeře pánova, ale my už jsme zvyklí na tohle, se vám líbí. A podívejme se Lukáš 22, verš 14, jak to tehdy bylo. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dřív než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzal díky, lámal a dával jim se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Mně se tam líbí, my jsme dneska začali tou touhou. Ježíš říká, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka. To je úžasný, ne, že pán Bůh má touhu po nás. Touží mít s námi společenství. Touží konkrétně být s tebou. Přestože to je komunio, to společenství u stolu páně, přicházíme jako jednotlivci. A Ježíš touží s každým z nás být. My jsme včera měli víkendový alfa kurz. A tam jedna žena vyprávila svědectví. Já jsem teďka matka, mám dítě a prožívám teprve teď své dětství. Poněvadž s naší maminkou to bylo těžký, tatínka jsme neznali a furt jsme se doma hádali. A já jsem byla jediná taková, mám povahu smířlivo, tak jsem všechny směřovala. Pořád už od 12 let jsem neunesla, když se rodiče hádali a matka s mojí sestrou, to bylo horší než v Itálii. A všechno jsem přišla a pak jsem poznala pána Ježíše a teď se svým dítětem prožívám svoje dětství. Představte si, že tenhle člověk zaslechne, že ho pán Ježíš volá, že po něm touží. A Duch Svatý mu to zjeví. To je království Boží. Tady se děje po těch malých částečkách to království Boží. A říká, strašně jsem toužil, velice jsem toužil s vámi jísti, dřív, než budu trpět a než se všechno uzavře v království Božím, které bude jednou zjeveno. Všechno tam bude odhaleno a do té doby, to je připomenutí, tady máme, to čiňte na mou památku. To není památka, jako když jsou dušičky. To činte, abyste si mě připomněli. Abyste si připomínali, co jsem pro vás vykonal. Tak to vám, bratři a sestry, jsem rád, že vám mohu tohle sdělit, že Pán Ježíš velice toužil být s námi a touží. V tuto chvíli je mezi námi duchovně přítomen. A tak první, co potřebujeme, vyznat svoje hříchy. Dejme si chviličku takového osobního stišení. A pokud nás Duch Svatý obvinuje z nějakého hříchu, ne co, co nám se nelíbí, nebo, ale pokud víme, že to má váhu, že to je dílo Ducha Božího, tak to pojmenujme, prosme za odpuštění, vyznávejme svoje hříchy. Můžeme se sklonit k tichým modlitbám. Že ti není za těžko být s lidmi, jako jsme my, kteří často neplní své slovo a ne vždy tě tak následují, jak by měli, ne vždy tě vyznávají, odpoznám, když jsme tě zapřeli, zradili, když jsme opakovaně hřešili. Děkujeme, že to smíme tobě vyznat a že tvoje krev nás očišťuje od každého hříchu. Díky, Pane, za to. Díky, že obnovuješ naše společenství, abychom si byli blíž, abychom mohli zakusit, že ty jsi dobrý otec, který se stará o svoji rodinu. A děkujeme, že patříme do té veliké rodiny Božích dětí. Děkujeme za chléb, děkujeme za víno, za hojnost, za svobodu, kterou máme, vyznávání tvého jména.